Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, požehnaný deň spomienky zosnulých. Prinášame vám myšlienky svätého Otca z tlačovej konferencie pri návrate zo Švédska a prehľad aktualít zo života cirkvi.
Pokojný večer vám prajú Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Po svojom návrate zo Švédska včera podvečer sa svätý Otec ešte cestou z letiska zastavil na krátku modlitbu v bazilike Santa Maria Maggiore. V dnešný deň spomienky na všetkých verných zosnulých o 16. hodine slávil Eucharistiu na rímskom cintoríne Prima Porta na severnom okraji mesta.
Cintorín známy aj ako Cimitero Flaminio sa nachádza pri starej rímskej ceste Via Flaminia. Po minulé roky zvykol svätý Otec v rovnaký deň celebrovať na centrálnom cintoríne Campo Verano. Pápež František sa dnes spojil aj s tými, čo ho sledujú cez sociálnu sieť Twitter, touto výzvou k duchovnému prežívaniu dňa. S vierou zotrvajme pri hroboch našich drahých, modliať sa aj za zosnulých, na ktorých nikto nepamätá.
Vatikán, Švédsko. Ďakujem Bohu, že mi dal možnosť prísť do tejto zeme a stretnúť sa s vami, ktorí mnohí pochádzate z rôznych kútov sveta. Ako katolíci sme súčasťou jednej veľkej rodiny, ktorú drží samotné spoločenstvo. Týmito slovami sa včera rozlúčil svätý Otec František s malým, ale vitálnym spoločenstvom katolíkov vo Švédsku. V závere svätej omše na štadióne v Malmö, skôr ako sa s nimi pomodlil anjel Pána, im adresoval tieto slová povzbudenia.
Povzbudzujem vás, aby ste žili vašu vieru v modlitbe, vo sviatostiach a vo veľkodušnej službe núdznym a trpiacim. Nabádam vás, aby ste boli soľou a svetlom v situáciách, v akých sa nachádzate, s vašim spôsobom bytia a konania podľa Ježišovho štýlu a s veľkou úctou a solidaritou voči bratom a sestrám iných cirkví a kresťanských spoločenstiev a voči všetkým osobám dobrej vôle. V našom živote nie sme sami, máme vždy pomoc a spoločnosť Panny Márie, ktorá sa nám dnes predstavuje ako prvá medzi svätými, prvá Pánova učeníčka. Utiekajme sa pod jej ochranu a predkladajme jej naše bolesti a naše radosti, obavy a túžby. Všetko dávajme pod jej ochranu s istotou, že na nás hľadí a stará sa o nás s materinskou láskou. Drahí bratia, prosím vás, aby ste sa nezabudli modliť za mňa. Aj ja na vás veľmi myslím v mojej modlitbe.
Predseda Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov, kardinál Kurt Koch, ktorý sa zúčastnil na apoštolskej ceste vo Švédsku po boku pápeža Františka, vyjadril veľkú spokojnosť s priebehom návštevy. Kardinál, ktorý pochádza zo Švajčiarska, v interviu pre Vatikánsky rozhlas ešte pred odchodom z Malmö vyzdvihol pápežov impuls pre ekumenizmus týmito slovami.
Ekumenizmus naozaj leží svätému Otcovi na srdci. Svätý Otec chce povzbudiť jednotu so všetkými kresťanmi. Toto je pre neho veľmi dôležité. Preto som veľmi vďačný, že prijal toto pozvanie luteránov, aby prišiel sem do Švédska a pripomenul si reformáciu. Bolo vidieť, ako sa svätý Otec z tejto veci veľmi raduje. Všetkému veľmi dobre načúval, hlavne svedectvám osôb pochádzajúcich z rôznych regiónov sveta. A jeho odpoveď bola veľmi jasná v tom, že povzbudil kráčať vpred, nestrachovať sa a mať silu vidieť všetky výzvy, ktoré sú prítomné na prekonanie tejto situácie.
Pri spiatočnom lete z Malmö do Ríma svätý Otec odpovedal na otázky novinárov. V rámci 40-minútovej tlačovej konferencie, ktorú moderoval riaditeľ tlačového strediska Svätej stolice Greg Burke, dominovali témy ako prijímanie utečencov, ekumenické vzťahy s turičnými kresťanskými spoločenstvami a prítomnosť charizmatických hnutí v katolíckej cirkvi, výzva sekularizácie Európy, otázka svetenia žien, postoj Vatikánu k politickej kríze vo Venezuele či boj proti obchodovaniu s ľuďmi a modernému otroctvu.
Pápež František verejne poďakoval Švédsku za pohostinnosť voči utečencom a zároveň zdôraznil nevyhnutnosť spájať prijatie cudzincov s ich integráciou do miestnej kultúry. Neslobodno si zatvoriť srdce pred utečencom, ale žiada sa aj rozvážnosť predstaviteľov vlády, povedal pápež a vyjadril porozumenie s rozhodnutím súčasnej švédskej vlády obmedziť prijímanie z kapacitných dôvodov a tiež s krajinami, ktoré si po zvážení svojich reálnych možností integrovať cudzincov stanovili určité hranice v ich prijímaní. Musíme rozlišovať medzi migrantom a utečencom. Nie je tak? S migrantom sa musí zaobchádzať prostredníctvom istých pravidiel, lebo migrovať je právom, avšak je to veľmi regulované právo. Naopak, byť utečencom vyplýva zo situácie vojny, úzkosti, hladu, jednej hroznej situácie. A štatút utečenca potrebuje viac starostlivosti, viac práce. Aj v tomto Švédsko vždy dalo príklad v ubytovaní, vo vyučovaní jazyka, kultúry a aj v integrácii do kultúry.
Z tohto aspektu integrácie kultúr nemusíme mať strach, lebo Európa sa formovala prostredníctvom neustálej integrácie kultúr, mnohých kultúr. Verím, že, a toto nehovorím urážlivým spôsobom, to nie, ale len ako zaujímavosť. Fakt, že dnes na Islande Islandian s dnešnou islandštinou môže čítať svojich klasikov spred 1000 rokov bez ťažkostí, znamená, že je to krajina s malým počtom migrácií, tzv. Vln, aké mala Európa. Európa sa formovala prostredníctvom migrácií.
Potom, čo si myslím o krajinách, ktoré zatvárajú hranice? Myslím, že teoreticky sa nedá uzavrieť srdce pred utečencom, ale treba aj obozretnosť vlád. Musia byť veľmi otvorení, aby ich prijali, ale treba aj kalkuláciu, ako ich umiestniť, lebo utečenca nesmieme len prijať, ale musí sa integrovať. A ak má povedzme istá krajina kapacitu integrovať 20, nech tak robí až po tento počet. Ďalšia má naviac, nech urobí viac. Avšak treba mať vždy otvorené srdce. Nie je ľudské zatvoriť dvere. Nie je ľudské uzavrieť srdce a v konečnom dôsledku sa za to platí. Tu sa platí politicky, ako sa tiež dá politicky platiť za nerozvážnosť v kalkulácii, v prijímaní väčšieho počtu, než je možné integrovať. Lebo aké je nebezpečenstvo, keď sa utečenec či migrant, a to platí pre oboch, neintegruje? Dovolím si jedno slovo, možno je to novotvar, getizuje sa, čiže vstupuje do určitého geta. A kultúra, ktorá sa nevyvíja vo vzťahu s inou kultúrou, toto je nebezpečné. Myslím si, že tým najhorším radcom pre krajiny, ktoré sa prikláňajú k uzatváraniu hraníc, je strach a tým najlepším radcom je zas obozretnosť.
Pokiaľ ide o budúcoročné apoštolské cesty, pápež František zatiaľ nepotvrdil eventuálnu návštevu Nemecka pri príležitosti 500. výročia reformácie, o ktorej sa uvažuje. Potvrdil však, že už pripravuje cestu do Indie a Bangladéša. Taliansko. V Miláne sa mladí vydali na beh po stopách svetcov. V predvečer Sviatku všetkých svätých sa 2000 chlapcov a dievčat zapojili do súťažného behu hľadania pokladov po 7 starobilých kostoloch v centre Milána. Vyrazili v skupinách z baziliky svätého Ambróza podľa indícií za pokladmi jednotlivých svätcov a po niekoľkých hodinách sa všetci opäť zišli v bazilike. Po prejdení svätou bránou ich prijali traja pomocní biskupy lombardskej metropoly.
V každom z kostolov dostali mladí na vyriešenie jednu duchovnú záhadu. Správne riešenie viedlo k ďalšej etape bežeckej púte a zároveň k hĺbšiemu preniknutiu do odkazu viery, ktorý v meste zanechali veľké osobnosti kresťanstva. Iniciatívou nazvanou Noc svätých milánska arcidiecéza využila príležitosť poukázať na kresťanské korene sviatku, označovaného v anglosaskom svete ako Halloween.
Nemecko. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov sa v roku 2017 sústredí na 500. výročie reformácie, pričom jeho motto bude znieť Kristova láska nás pobáda k zmiereniu. Na príprave materiálov spolupracovala skupina kresťanských cirkví v Nemecku.
V teologicko-pastoračnom úvode k materiálu, ktorý je pomôckou pre zorganizovanie spoločnej ekumenickej modlitby, sa píše, že to bola apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii Gaudium, ktorá inšpirovala tému tohto roku citátom z jej 9. bodu Lebo nás ženie Kristova láska. Z tohto verša, braného v kontexte celej 5. kapitoly 2. listu Korinťanom, Nemecká rada sformulovala tému Týždňa modlitieb na budúci rok.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, označovaný aj ako ekumenický týždeň, prebieha každoročne od 18. do 25. januára.
Rím. Minulý týždeň sa vo Večnom meste uskutočnil 12. medzinárodný kongres exorcistov. Jeho účastníci sa v rámci jubilea milosrdenstva zjednotili v modlitbe za to, aby vo svojom povolaní boli účinným znakom Božieho milosrdenstva. Na pomoc exorcistom pripravili aj prehľadný materiál s usmerneniami cirkvi o správnom vykonávaní rítu exorcizmu.
Predseda Medzinárodnej asociácie exorcistov páter Francesco Bamonte v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil, že služba kňaza ako exorcistu má výsostne cirkevný charakter a vykonáva sa z úradného poverenia.
V skutočnosti koná v rámci oficiálnej misie cirkvi, predstavuje Krista a cirkev a teda musí aj poznať a nasledovať cirkevné normy, ktoré cirkev ustanovuje pri výkone exorcizmu. Pastoračná služba exorcizmu sa odohráva v cirkevnom prostredí.
Na kongrese exorcistov v dňoch 24. až 29. októbra v Ríme sa hovorilo aj o pastoračnej problematike rastúcej praxe okultizmu, ktorá priťahuje záujem najmä mladých generácií. Účastníci si pripomenuli aj pamiatku svetoznámeho exorcistu Gabriela Amorta, ktorý zomrel v septembri tohto roku. Účastníkov kongresu, ktorí sa zišli z celého sveta, povzbudil aj Svätý Otec. Udelil im apoštolské požehnanie prostredníctvom listu s hlavičkou štátneho sekretariátu.
Irak. V katedrále nepoškvrneného počatia Panny Márie v Karakoši po období okupácie mohli konečne opäť sláviť prvú svätú omšu. Slávili ju sýrsko-katolícky arcibiskup Juhanna Butrus Moše spolu so štyrmi kňazmi, potom ako vládne vojska oslobodili mesto z rúk džihadistov. Chrám v meste s významným podielom kresťanov stále nesie stopy po zničení, avšak arcibiskup Mosulu, Kirkuku a celého Kurdistanu Monsignor Moše hovorí, že tento kostol je pre nich symbolom.
Ako ďalej informuje agentúra Asia News, arcibiskup Moše po návrate do Karakoša na severe Iraku v nedeľu 30. októbra povedal, že ak by bola katedrála úplne zničená, ľudia by sa nechceli vrátiť. Počas prvej omše v tamojšej katedrále taktiež pripomenul, že je nutné očistiť mesto od každej stopy po samozvanom islamskom štáte a od nenávisti, ktorej obeťami boli všetci. Ako dodal, treba začať nanovo budovať infraštruktúru a zneškodniť míny, ktoré sa v meste nachádzajú, aby sa tak ľuďom uľahčil návrat do Karakoša, uvádza na záver agentúra Asia News.
Malawi. Pri príležitosti posvetenia katedrály v africkom Malawi vymenoval svätý otec František prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov kardinála Fernanda Filoniho za svojho špeciálneho vyslanca. Slávnosť sa uskutoční túto sobotu v Karungu na severe Malawi, nedaleko hraníc s Tanzániou.
Rím. Na rímskom cintoríne Prima Porta, kde svätý otec dnes večer slávil Eucharistiu, sa nachádza aj hrobka Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda. Myšlienka postaviť ju vznikla v polovici 70. rokov, keďže pre vtedajší komunistický režim v Československu niektorí aktívni krajania neboli vo vlasti vítaní ani za života, ba ani po smrti.
Hrobka bola dokončená v roku 1977. Boli v nej pochovaní významní činitelia exilu a rímski krajania, napríklad monsignor Štefan Náhalka, prvý rektor Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda, monsignor Štefan Fogaš, prvý Slovák vo vatikánskej diplomácii, Don Gorazd Zvonický, vlastným menom Andrej Šándor, salesianský kňaz a básnik, páter Pius Krivý, dominikán a misionár medzi Slovákmi vo Švajčiarsku, Don Štefan Fabera, salezián a neúnavný sprievodca slovenských pútnikov po Ríme, básnik Eugen Vesnin, vlastným menom Ignác Zelenka a ďalší kňazi.
Ďalej sú tam pochovaní aj niektorí laici, ako napríklad profesor Anton Bugan, prvý rektor Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave s manželkou. Takisto tam našli miesto svojho posledného odpočinku aj niekoľké reholné sestry a bratia. Telesné pozostatky niektorých tam pochovaných krajanov boli po páde totality prevezené na rodné Slovensko, ako Náhalka, Fogaš či Zvonický. Desiatky ďalších krajanov sú pochované aj na iných cintorínok v Ríme a na okolí. Milí poslucháči, toľko sa nám podarilo vtesnať do dnešného vysielania. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.